Қалампырдан гепрамыз ерек кемалардан бұры Суваш каналының жанобыда құруқлике чықып қолып, 30 велегені дейерлі тосып қойды. Сонге хабарларге көрі, кемі жойдан сілжетіліп, алла қачан суге қайтарылген. Хақиғаттан хам кемі құруқлике чықып қолды, амма хаф бар тараф етілді. Кемі алла қачан харекетке түшкен дейді агентлік манбасы. Қошымча қылынышыча Суваш елені біраз мұдатке тосып қойген Минервана экономлі ерек юк ташучы кемі Гресия байроғы сыдаге харакет қылген. Канал бойлап харакетланыш максимал 30 дақиқада қайта тікленеді дейді манба. Мэри трафик порталының малыматларге көрі канал тосып қойылген пайта кемеді 2-та тортучы құтқару кемесі Минервана экнің атрофыда болген. Бұл соңғы күндерде Суваш каналыда содыр болген ikkinchi hodisa. Март ойы ақырда 400 метрлік Evergiving контейнер ташуучы кемесі 151 километр масофаны босып өтіп, каналы тосып қойгенді ва 6 күн давамыда транспорт воситалары Суваш каналы бойлап харакет қыла алмай, тірбатлікні юзеге келтіргенді. Мавзу жазстан батафсыл малымат Қалампыр осы сайтыда.